Балалық шағы өтті, бала енді ер жетті. Қабырғасы қатайып, өз бесігін тербетті. Балалық шағы өтті, бала енді ер жетті. Қабырғасы қатайып, өз бесігін тербетті.
Балалық шақ зуылдап кетті елес боп. Енді бұрынғыдай алаңсыз кездер жоқ. Алдымда енді ересе қатал өмірі. Болмас енді ешқашан менің көңілім тоқ. Ризамын әрбір күніне берген аламның. Сағанышпен өткен күндеріме қарадым. Есімде алғаш мектепке барғаным. Алғаш рет ғұмырымда ғашық болғаным. Ұмытпаймын балауса сайран кездерін. Балалықтың өткенін қалайша сезбедім. Ғұмырымның шұқа кітапшасын парақтап, өткенімнің бақытты сәттерін іздедім. Өмірдің сұрапыл шойқын ағысы, талайдың тоқтатқан жүректерінің соғысын. Бірақ та мен тағдырдың сынына мойымай, өмірдің асау толқындарымен алыстым.
Балалық шағы өтті, бала енді ер жетті. Қабырғасы қатайып, өз бесігін тербетті. Балалық шағы өтті, бала енді ер жетті. Қабырғасы қатайып, өз бесігін.
Пролетела, что нету тех дней, без забот, без дела. Наша судьба, как школьная доска, Бог пишет на ней белым мелом. Теперь не вернуть те дни, те года, что были прожиты мной не зря. Моя вера в трудную минуту освещает мой путь, как звезда. Помни я те школьные года, когда со мной за партой сидела Алия. Каждую секунду, минуту помню я, и этих дней я не забуду никогда. Помню я, страдала душа моя, когда бросила меня подруга Алия. Но эти дни уже давно позади, теперь осталась только ностальгия.
Балалық шағы өтті, бала енді ер жетті. Қабырғасы қатайып, өз бесігін тербетті. Балалық шағы өтті, бала енді ер жетті. Қабырғасы қатайып, өз бесігін тербетті.
Бывает в школе, я сижу через окно 11 класса. Вижу, как на перемену выбегают дети. Сразу в них я вижу себя, когда-то тоже были такими. Я хочу вернуть время назад и поиграть с ними. Но впереди новая жизнь. Я только начал жить. И как-то теперь все по-другому стало, заметил. Мы стали улыбаться, когда перед нами дети. Когда звонят близкие, на мире серии мы быстро читаешь фристайл, чтобы купить китайскую лапшу. Это просто по карману даже тем, кто гоняет балду. Но я не студент, я просто представляю. Если не на грант, то я не поступаю. Моя семья не богата, я это не скрываю. Я сделаю все, чтобы поставить ее на ноги.
Малалыша.